Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie este prezentat de pastorul Bogdan Plătică. Înregistrarea a avut loc în Biserica Labirint din București.
Pacea Domnului și bun găsit! Mă bucur să vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră și bucuria este și mai mare pentru că suntem la un moment de închinare. Deși au trecut câteva zile de la începutul anului, se simte totuși încă mirosul de proaspăt, așa cum se întâmplă cu o carte. Ați văzut când luați o carte nouă, ieșită din zona tiparului și miroase a proaspăt. De obicei, atunci când primesc o carte nouă, îmi place așa să stau câteva secunde cu nasul între paginile ei, să simt mirosul acela de lemn, așa, de proaspăt. Încă se simte prospețimea anului. Însă, dragii mei, interesant nu este un lucru nou care miroase a proaspăt. Mai mult decât un lucru nou care miroase a proaspăt, este interesant atunci când găsești un lucru vechi, dar care încă miroase a proaspăt, a nou. Cunoașteți lucruri care sunt vechi, dar își păstrează mirosul de prospețime? De exemplu, izvorul. Izvorul care curge, apa care izvorăște. Cunosc izvoare care sunt vechi, care sunt de ani de zile, de zeci sau chiar de sute de ani. Și încă, atunci când te apropii de ele, miros a proaspăt. Lucrurile care nu se mișcă, lucrurile care stagnează își pierd din prospețime, așa cum se întâmplă și cu valorile pe care noi le avem astăzi. Avem valori în biserica noastră, avem valori extraordinare, avem închinarea, avem Sfânta Scriptură, avem adevărurile Sfintei Scripturi, avem cântul, avem rugăciunea. Și toate lucrurile acestea, deși sunt vechi, vă plac imnurile vechi, imnurile care se cântau acum 10, 20, 30, 50 de ani de zile, cu câtă dorință și cu câtă ardoare se cântă încă în biserici imnuri vechi, imnurile pe care le avem sau pe care le cântăm în diferite biserici, în diferite denominațiuni, sunt imnuri compuse de sute de ani de zile și încă sunt proaspete. Însă, dragii mei, în această ocazie aș vrea să vorbesc despre o valoare spirituală, o valoare a creștinismului, o valoare a bisericii, o valoare veche, dar care încă are un miros de proaspăt. Și această valoare, dragii mei, este misiunea. Misiunea este lucrul care a existat, care există și care va exista totdeauna. Chiar dacă își va schimba nuanțele, chiar dacă își va schimba modalitatea de exprimare, chiar dacă își va schimba obiectivele, ea va rămâne totuși veșnică. Și, dragii mei, dacă ne gândim la misiune ca la o valoare veșnică, aș vrea să înțelegem sau să măcar să încercăm să înțelegem ce este misiunea pentru un creștin. Avem diferite sinonime pentru misiune. Și, așa cum se obișnuiește în bisericile noastre, atunci când vorbim despre misiune, cum o mai numim noi? Trimitere, delegare, însărcinare, da? Marea însărcinare, marea trimitere, da? A ucenicilor. Însă cuvântul care îmi place cel mai mult este împuternicire. Cum scrie în Fapte, capitolul 1 cu versetul 8, ci voi veți primi o putere. Misiunea înseamnă putere. Când ai primit o misiune, înseamnă că ai primit o putere. Ai fost împuternicit și nu neapărat că ți-au fost dat niște mușchi, da, să ridici o greutate de o tonă sau să bați vreo 50 de persoane așa și să le pui la pământ. Deși, sincer să fiu, nu este exclus nici treaba aceasta, da? Să avem câteodată puterea aceasta fizică pentru diferite situații. Însă, atunci când ni se dă putere, se vorbește despre puterea cuvântului, puterea prezenței lui Dumnezeu, care ne dă autoritate și care ne ajută să ne atingem țelurile care vin la pachet cu această chemare, cu această misiune. Însă, dragii mei, atunci când valorile nu mai curg, atunci când valorile spirituale sau valorile bisericii nu se mai mișcă, atunci când stagnează, atunci când sunt stătute, își pierd mirosul de proaspăt, își pierd mirosul de frumos, își pierd mirosul de atractiv și ne mirăm de ce în bisericile noastre, în special noile generații, nu sunt atrase de zona aceasta a misiunii, cel puțin așa cum am vrea noi să fie. Uitați-vă la ape. Care sunt apele care atrag cel mai mult? Apele care curg, apele care miros frumos și miros a proaspăt, nu bălțile. Noi avem de prezentat tinerilor, copiilor, generațiilor noastre, oamenilor care vin în bisericile noastre, trebuie să le prezentăm ceva proaspăt, ceva care chiar dacă este vechi, prin circulație, prin manevrare, prin fluiditate, să-și păstreze tot timpul mirosul de prospețime. Oamenii au nevoie de izvoare, nu de bălți stătute. Și vreau să vă spun că până și animalele, așa cum scrie în Psalmi, da? Ca un cerb setos de apă, de izvor. Da? Toată lumea vrea la izvor. Toată lumea iubește izvorul, toată lumea iubește apa curgătoare. Nu iubim bălțile, nu iubim apele stătute care au culoarea urâtă și care miros urât. De aceea, dragilor, misiunea în biserică, în momentul în care stagnează, în momentul în care nu mai este pusă în mișcare, în momentul în care motoarele misiunii, departamentele, împreună simțire și împreună conlucrare a acestor funcții, când nu este pusă la dispoziție și la lucru, prinde un miros de mucegai, prinde un miros de neplăcut. Și vreau, dragii mei, ca în această ocazie să înțelegem nevoia noastră de a fi parte a misiunii, așa cum misiunea ar trebui să fie parte a identității noastre. Atunci când vorbim de misiune, în general, în biserici, discutăm despre motivație, să-i motivăm pe oameni pentru misiune, să-i motivăm pe oameni să se implice. Dragii mei, noi nu de motivație avem nevoie. Problema nu este motivația. Dacă un om nu este motivat de iubirea Domnului Iisus Hristos, dacă un om nu este motivat de jertfa și de binecuvântările pe care le primește de la Dumnezeu, dacă un om nu este motivat de experiențele pe care le are zilnic prin prezența lui Dumnezeu și ocrotirea de care se bucură din partea lui Dumnezeu, ce altceva poate să-l motiveze? Dacă prezența lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu nu-l motivează, eu ca om sau tu ca om, cum poți să-l motivezi? Ești mai puternic decât Dumnezeu? Nu! Noi nu de motivație avem nevoie. Noi avem nevoie să ne identificăm cu misiunea. Noi avem o problemă de identitate, nu avem o problemă de motivație. Și vă dau un exemplu. Luați o pisicuță și dați-i să mănânce un morcov fiert. Da? Fierbeți un morcov și dați-l unei pisicuțe să-l mănânce. Și încercați să o motivați. Hai, pisi, hai, hai mănânc, hai că e bun, hai că e sănătos, hai că o să vezi și ziua, nu doar noaptea. Da? Și dacă insiști prea mult, pisicuța aia s-ar putea să te și zgârie. De-aia pune-i în față, în loc de un morcov fiert, pune-i un șoricel sau niște chitichet. Mai are nevoie de motivație? Hai, hai? Nu, se repede și mănâncă singură, pentru că are corespondent în ea. Noi nu avem nevoie de motivație, avem suficiente motive, nu ne mai trebuie motive, nu ne mai trebuie motivație. Punem prea mult accent pe lucrul acesta. Noi avem nevoie de o identitate clară. Misiunea noastră trebuie să se identifice cu noi, trebuie să facă parte din identitate, din viața noastră. Și, dragii mei, vreau să vă spun un lucru cât se poate de serios. Identitatea este până la urmă o alegere. Noi alegem cu ce să ne identificăm. Am văzut copii care au ieșit din părinți degradați, dar au ales la un moment dat să nu se mai identifice cu obiceiurile părinților, să nu se mai identifice cu viciile în care au crescut părinții lui. A vrut să se identifice cu alte valori și a putut să facă lucrul acesta. Am văzut copii care au crescut în familii bune, în familii cu principii, în familii cu valori, de unde aveau ce să învețe. Și când au ajuns la momentul alegerii, au ales să fie altceva. Au ales să se identifice cu alte obiceiuri și cu altă filozofie, cu alt stil de viață. Sunt copii care vin din familii de medici, străbunicul medic, bunicul medic, tatăl sau mama medic, dar el poate să aleagă dacă să rămână, să se identifice cu acea familie, cu acea meserie, cu acea afacere, sau să aleagă altceva. Da, dragii mei, noi alegem identitatea noastră. Chiar dacă moștenim, ne naștem cu o identitate, la un moment dat noi alegem dacă să rămânem, să ne păstrăm numele, să ne păstrăm valorile sau să alegem altceva. Eu, de exemplu, odată pe an, când e vară și cald și am posibilitatea, îmi place să înnot. Anul trecut nu cred că am înnotat, n-am avut ocazia. Deci înnot cam o dată pe an sau o dată la 2 ani chiar. Cum ar fi ca cineva să mă întrebe câte ceva despre mine și despre identitatea mea și eu să-i spun, sunt înnotător? Nu sunt înnotător? Păi faptul că înnot o dată la un an sau o dată la 2 ani înseamnă că eu sunt înnotător? Păi dacă eu sunt înnotător, atunci David Popovici ce mai e? Citeam viața lui, despre programul lui, cum se scoală în fiecare zi la 4:30 și mănâncă și apoi se odihnește ca la ora 7 să-și înceapă antrenamentul de câteva ore și iar după amiază. El este înnotător, el asta face, el pentru asta trăiește, aceea este preocuparea lui. Așa cum sunt eu pastor, eu nu sunt înnotător. Faptul că fac un anumit lucru odată la nu știu cât timp nu înseamnă că sunt înnotător, nu înseamnă că mă identific cu acel lucru. La fel se întâmplă și cu misiunea. Faptul că din când în când ieșim și dăm câte o carte, faptul că din când în când participăm la un eveniment, nu înseamnă că suntem misionari, deși atunci când am ales să fim creștini, e cineva dintre noi care a fost forțat să fie creștin? Am ales că am vrut. Din fericire, creștinătatea încă este o țară liberă în care omul poate să-și aleagă o religie, o credință. Și noi ne-am ales să fim creștini. Și în speță noi, creștini adventiști de ziua a șaptea, nu ne-a forțat nimeni. Dar la pachet cu alegerea aceasta, creștinul se identifică cu misiunea. El trăiește pentru acest lucru. Misiunea este componentă vitală, principală a vieții lui, a ceea ce este el. De aceea, dragii mei, atunci când vorbim despre misiune, misiunea nu este o chestiune opțională pentru un creștin. Misiunea nu este un lucru pe care să-l facă doar anumiți angajați sau anumiți oameni care au acest talent. Avem talente diferite, într-adevăr, unii au fost chemați apostoli, unii au fost chemați păstori, unii au fost învățători, unii au fost vindecători chemați, dar toți trebuie să fie incluși în ideea de misiune. Și, dragii mei, vreau să discutăm câteva chestiuni legate de noi, creștinii, care mai des sau mai rar participăm la întâlnirile religioase. Și acum mă refer nu doar la o anumită biserică sau la o anumită denominațiune. Suntem toți incluși în lucrul acesta, indiferent dacă facem parte din bisericile tradiționale sau bisericile protestante sau neoprotestante. Mesajul sau ideea biblică este pentru toți. Și în toate comunitățile religioase există trei categorii de oameni. Trei categorii care privesc identitatea misionară din puncte diferite. Și aș vrea în următoarele momente să discutăm despre aceste categorii de oameni și să încercăm să ne identificăm cu ei, să vedem unde există statutul nostru, unde, la ce nivel suntem și care este rezolvarea, da, situației în care probabil ne găsim. Prima categorie de oameni este descoperită sau este caracterizată de viața unui personaj din Sfânta Scriptură. De fapt, toate personajele despre care voi vorbi se găsesc pe paginile Sfintei Scripturi. Primul personaj cu care cei mai mulți sau o parte consistentă dintre noi ne identificăm se găsește în Geneza, capitolul 32, versetul 27 și 28. Și spune așa: omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov este genul de om care până la întâlnirea aceasta cu îngerul, de fapt el a mai avut întâlniri cu Dumnezeu, dar până la întâlnirea aceasta, până la frământarea aceasta, până la lupta aceasta, Iacov a fost un om preocupat doar de problemele lui, doar de necazurile lui, doar de dorințele lui. Deși a crescut într-o familie religioasă, deși a participat la momentele de închinare, la jertfele pe care le aducea tatăl său Isaac, și sunt convins că avea ce să învețe, dar probabil că de fiecare dată când aveau momentele de închinare, mintea lui era cum să facă să mai păcălească, cum să facă să mai câștige ceva. De fapt, el este și numit înșelătorul, pentru că toată viața lui, până la momentul acela, s-a bazat pe înșelătorie. El a fost preocupat, prin orice metodă, să-și aducă la îndeplinire dorințele și năzuințele. Categoria de oameni Iacov sunt oamenii care, deși pot să facă parte dintr-o comunitate religioasă, deși pot să participe la întâlniri spirituale, ei niciodată nu s-au identificat cu misiunea. Ei niciodată n-au fost preocupați ce pot să facă pentru alții. Ei tot timpul au fost preocupați ce pot să facă alții pentru ei. Ei tot timpul au fost preocupați ce au de câștigat dacă vin la biserică. Cine predică, cine se roagă, cum se uită oamenii la ei și așa mai departe. Întotdeauna, dacă au fost programe frumoase, au venit cu plăcere, ba chiar au urmărit, ia să vedem unde e un concert, unde e un program frumos, hai să mergem și noi. Da? Și mă gândesc acum la Iacov. Probabil că în momentele sale de participare la serviciile divine, probabil că mai avea momente în care nu era atent și tatăl său Isaac poate că îi mai atrăgea atenția. Și ce se întâmplă cu omul egoist atunci când cineva îi atrage atenția? Probabil că a început să plângă și imediat l-a luat buna lui măicuță și a zis, lasă mamă că treci. Și mă gândesc cum în bisericile noastre sunt oameni care vin cu drag să asculte o predică, dar dacă au impresia că în predica aceea a fost ceva ce i-a avizat pe ei, știți cum pleacă acasă? Cum a plecat Cain din fața lui Dumnezeu? Isa posomorât fața. Dragii mei, din fericire Iacov față de Cain, și Iacov și Cain au trăit în comunități spirituale, au avut ce să învețe, au participat la jertfe, au participat la momente de închinare, dar ei niciodată nu s-au identificat cu acea trăire, cu acea viață, cu acea experiență. Nu s-au identificat cu chemarea și cu numele pe care îl purtau. Dar la un moment dat, amândoi se confruntă cu Dumnezeu. Iacov acceptă chemarea, acceptă schimbarea identității, chiar dacă până atunci el n-a avut nicio treabă cu Dumnezeu. Pentru el Dumnezeu era Dumnezeul tatălui său și al bunicului său, nu era al lui. În schimb, Cain n-a vrut nici măcar atunci să asculte și a fugit. Din categoria oamenilor care niciodată n-au avut tragere de inimă și nu s-au identificat cu misiunea aceasta minunată. Că până la urmă, ce este misiunea, fraților? E o problemă pe care de multe ori nu o înțelegem. Misiunea începe cu mine. Misiunea înseamnă să-mi iau timp să vorbesc cu El, să petrec timp cu Dumnezeu, să accept, da, ceea ce îmi spune Dumnezeu în discuția pe care o am cu El, să-L întreb, să-mi răspundă. Să vedeți ce frumos este. Cei care aveți acest obicei, știți. Cei care nu aveți acest obicei, faceți-l, implementați-l, să vedeți ce frumos este, dar nu pe fugă, nu pe fugă, ci stați de vorbă cu Dumnezeu atât timp cât este nevoie. Misiunea înseamnă să stai de vorbă cu Dumnezeu. Misiunea înseamnă să accepți ce vrea Dumnezeu de la tine. Misiunea înseamnă să trăiești și să implementezi ceea ce ai acceptat și apoi să transmiți altora. Aceasta a fost misiunea poporului lui Dumnezeu din totdeauna. Și vreau să vă spun, dragii mei, că în categoria aceasta de oameni care niciodată, și vreau să vă spun un lucru, chiar dacă s-ar putea să fie dureros, asemenea lui Iacov, oamenii care nu se identifică cu misiunea, care n-au nicio tragere de inimă în privința aceasta, viața lor este plină de lucruri care sunt în neregulă. Și nu am nevoie de dovezi pentru că am destule. Cunosc foarte mulți oameni care vin la biserică, care participă, dar în viața lor fac șmecherii, profită, se folosesc de minciună și de alte lucruri asemenea lui Iacov, ca să-și ajungă scopul. În momentul în care nu poți să te identifici cu misiunea lui Dumnezeu, te vei identifica cu altă misiune, din altă sursă. Așadar, prima categorie de oameni pe care îi găsim în comunitățile religioase sunt oamenii care, deși participă, ei niciodată nu au o tragere de inimă, nu se identifică cu misiunea. A doua categorie de oameni îi găsim tot în Sfânta Scriptură. Și avem aici un alt personaj interesant. În cartea 1 a împăraților, capitolul 19, cu versetul 9, și spune așa: și acolo Ilie a intrat într-o peșteră, a rămas în ea peste noapte și cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului, i-a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu aici, Ilie? Îl cunoaștem pe Ilie. Este omul care a avut experiențe frumoase. Omul care a avut momente în care s-a identificat cu misiunea. Omul prin care Dumnezeu a lucrat. Omul care tocmai se întoarce de la o mare biruință, dar pentru că lucrurile nu au mers exact așa cum s-a aștepta el, a căzut în descurajare. Și Ilie nu e mulțumit că Dumnezeu i-a răspuns la toate rugămințile pe muntele Carmel. Da? I-a adus Dumnezeu acolo împăratul și împărăteasa. I-a adus Dumnezeu acolo slujitorii împăraților. I-a adus Dumnezeu preoții. I-a adus Dumnezeu uneltele respective. I-a lăsat să se taie, i-a lăsat să se schingie, a lăsat să se umple șanțurile cu apă, l-a ascultat Dumnezeu și a dat foc din cer și a mistuit tot, l-a ascultat Dumnezeu în toate cerințele sale. Dar el s-a așteptat ca după acest mare eveniment, până și împăratul și împărăteasa să-l aprecieze și să-l laude. Dar nu s-a întâmplat așa. Pe cum te aștepți? După ce ai omorât atâția preoți, după ce ai făcut atâta dezastru în gospodăria împăratului și a împărătesei, care sunt oamenii diavolului, tu te aștepți să te ia în brațe, să te pupe? Ei, Ilie se identifică cu misiunea, dar are o problemă. El uită că toată biruința și toată puterea de care s-a folosit acolo nu a fost a lui, ci a fost a lui Dumnezeu. El nu i-a dat tot creditul lui Dumnezeu. El a încercat măcar o parte să o pună și în dreptul lui și să fie apreciat pentru ce a făcut. Pentru că atunci când Dumnezeu se duce la el și îi spune: ce faci tu aici, Ilie? El începe să se vaite. Păi am fost plin de râvnă înaintea ta, am făcut, am dres și uite ce mi se întâmplă. Categoria de oameni Ilie sunt oamenii noștri. Noi, ai noștri, suntem parte a bisericilor, suntem parte a comunităților religioase. Mulți chiar ne identificăm și avem pe inimă misiunea și facem și suntem implicați și ne place să realizăm, să lăsăm pe Dumnezeu să ne folosească în diferite lucruri. Însă mai avem câteodată mica slăbiciune să așteptăm după ce am făcut, sau mai bine zis după ce Dumnezeu în realitate a făcut câte ceva bun prin noi, să așteptăm să se treacă și numele noastre lângă lista meritelor lui Dumnezeu, să fim trecuți și noi măcar un pic acolo. Și dacă nu se întâmplă lucrul acesta, exact ca Ilie, fugim, nu mai facem, nu mai vrem, n-am înțeles cu totul. Noi ne-am identificat cu misiunea, dar nu în totalitate. Noi ne-am identificat cu misiunea în sensul în care, dacă facem lucruri extraordinare, să avem parte de lucruri minunate și de aprecieri. Însă, dragii mei, nu se întâmplă așa. Se pot întâmpla, pentru că sunt sigur că am avut experiențe frumoase, am avut și momente de apreciere, am avut și momente în care lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin noi a avut un răsunet frumos și noi am fost asociați cu lucrul acesta. Dar, dragii mei, dacă asta așteptăm de la implicarea noastră, dacă asta înseamnă identitatea noastră misionară, să facem lucruri bune, dar după aceea să primim doar aprecieri și doar, sau măcar dacă nu primim aprecieri, zicem noi, unii suntem un pic mai generoși și spunem, domnule, nu zic să mă laude, nu zic să mă aprecieze, dar măcar să nu mă mai încurce, măcar să mă lase în pace. Păi cum să te lase în pace Ahab și Izabela? Cum să te lase în pace când ei sunt dați pe mâna diavolului? Cum să te lase în pace când le-ai stricat ițele? Păi cum îi spune Dumnezeu lui Saul din Tars, lui Pavel? Te-am scos din lumea aceasta, da? Te-am ales ca să faci ce? Să-i scoți pe oameni de sub puterea satanei, diavolului și să-i aduci la Dumnezeu. Păi tu te lupți cu diavolul în persoană atunci când faci astfel de lucruri. Tu aștepți ca satana să se bucure pentru biruințele tale? Fii serios, fii realist, iar atunci când te identifici cu misiunea, o faci indiferent de rezultate, indiferent de ce se întâmplă după aceea, indiferent dacă mai trăiești sau nu, indiferent dacă mori sau nu, indiferent dacă ești apreciat sau nu, o faci și meritele sunt întotdeauna ale lui Dumnezeu. Dar și Ilie, asemenea lui Iacov, are o atitudine pozitivă. El, atunci când Dumnezeu îl cercetează, se ridică, se trezește și înțelege unde a greșit și lasă pe Dumnezeu să-l transforme și să completeze identitatea sa misionară acolo unde era incompletă. Însă mai cunoaștem oameni asemenea lui Ilie, prin care Dumnezeu a făcut lucruri mari, așa cum s-a întâmplat cu Iona. Dumnezeu a făcut prin Iona lucruri mari. Și Iona s-a identificat într-o oarecare măsură cu chemarea pe care a avut-o. Nu în totalitate. Și asta s-a văzut. Că atunci când Dumnezeu a încercat să-l trezească și pe el, Iona, de ce te superi? Cum l-a întrebat și pe Ilie. Ilie, ce-i cu tine? De ce ești supărat? Ilie a spus ce a avut de spus, dar i-a trecut și a înțeles că a greșit. În schimb, Iona, când îl întreabă Dumnezeu, bine faci tu că te mânii, doar salvase prin el o cetate. Dumnezeu se folosise de Iona să facă o lucrare extraordinară, iar Iona era mânios, era enervat. Și Dumnezeu îl întreabă, îl cercetează, bine faci tu că te mânii? Da, bine fac și mă mânii până la moarte. Așa cum ne cercetează Dumnezeu și pe noi. Atunci când Dumnezeu ne folosește în niște lucruri extraordinare, în salvarea de suflete, vă dați seama, Dumnezeu ne cheamă să fim colaboratori cu El pentru salvarea de suflete și câteodată chiar salvăm, adică Dumnezeu salvează prin noi, așa cum a fost salvată cetatea Ninive prin Iona. Și pentru că lucrurile nu se întâmplă întotdeauna cum vrem noi, păi lasă să se întâmple cum vrea Dumnezeu. Dacă nu se întâmplă cum vrem noi, nu ne mai identificăm cu misiunea. Acestea sunt căderile noastre. Și, din păcate, sunt destul de multe persoane și în această situație. Dar, dragii mei, după cum vedeți, și pentru Iacov s-a găsit o rezolvare. Și pentru Ilie s-a găsit o rezolvare. Însă mai este o categorie de oameni. O categorie de oameni de care mi-e drag să vorbesc. Și de ceilalți mi-e drag să vorbesc. Eu nu știu dintre care sunt, rămâne să mă gândesc și eu. Dar a treia categorie de oameni se caracterizează printr-un personaj pe care îl găsim aici în Sfânta Scriptură, în cartea lui Iosua, cartea aceluiași personaj, Iosua, capitolul 24, versetul 15. Auziți ce spune aici? Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, Eu și casa mea, noi știm ce avem de făcut. Noi vom sluji Domnului așa cum am făcut-o din totdeauna. Iosua este personajul constant. Indiferent de urcușurile sau coborâșurile istoriei poporului său, el este constant. El este gata să încurajeze. El este gata să confrunte întregul popor. El și cu Caleb se aliază în ciuda celorlalte mărturii legate de țara pe care urmau să o cucerească. El este alături de Moise atunci când este urât și blestemat și ocărât de poporul pe care tocmai îl scosese din Egipt. Iosua este gata să ducă misiunea la îndeplinit. Chiar dacă are momente în care se simte slăbit, el cade la picioarele lui Dumnezeu și cere putere, el niciodată nu fuge de responsabilitate. Chiar dacă omenește ar avea motive, el rămâne la datorie și își încheie misiunea, își încheie datoria, ducând poporul acolo unde trebuie și arătând care este alegerea lui. Și, dragii mei, sunt mândru și sunt fericit că în bisericile creștine încă sunt oameni constanți, încă sunt oameni care niciodată n-au fugit de datorie. Și dacă biserica aceasta mai are viață și dacă biserica în care suntem mai suflă, este datorită acestor oameni consacrați, dedicați și care niciodată n-au fugit. Atunci când toată lumea aruncă cu pietre în biserică și în conducerea bisericii și în cei care fac anumite lucruri pentru biserică, ei sunt acolo să pună umărul, ei sunt acolo să ajute, ei sunt acolo să zidească. Aceștia sunt oamenii care au fost, rămân constanți cu identitatea lor de copii ai lui Dumnezeu și de a-și duce la îndeplinire această chemare a misiunii. Sunt fericit că sunt asemenea oameni, dar sunt un pic trist că sunt puțini. Dar slavă lui Dumnezeu că avem har. Și cei care poate am fost până astăzi în situația lui Iacov, când nu ne-a interesat să ne identificăm cu misiunea, astăzi putem să o facem. Dacă am fost în situația lui Ilie, am avut experiențe frumoase de-a lungul vieții, dar pentru că lucrurile n-au ieșit întotdeauna cum am vrut noi, avem momente de descurajare și trebuie să se roage tot timpul alții de noi ca să mai facem ceva. Ilie s-a trezit. Iacov a acceptat chemarea să-și schimbe identitatea. Iar Iosua rămâne constant. Dragii mei, Iosua a ales să rămână lângă Domnul. De fapt, toți trei au ales să schimbe sau să rămână, să se identifice sau să descopere sau să redescopere identitatea lor. Și întrebarea mea este, până la urmă, chemarea noastră, misiunea noastră, în două, trei cuvinte, care este? Care au fost cuvintele Domnului Iisus Hristos lăsate ca moștenire înainte să se înalțe la cer? Fiți și faceți ucenici. Misiunea are două părți. De obicei, noi punem accent doar pe o parte a misiunii, pe misiunea pe care o facem pentru alții. Dar, dragii mei, misiunea are două părți. Este misiunea cu mine și misiunea cu celălalt. Iar misiunea cu celălalt este condiționată de rezolvarea misiunii cu mine însumi. Prin consacrare, prin apropiere de Dumnezeu, prin timpul consistent pe care îl dăm lui Dumnezeu, arătăm cât de serios suntem dispuși să slujim. Și, dragii mei, când vorbim despre ucenicie, aș vrea să mă gândesc la Biserica Apostolică, acea biserică minunată ce ne servește ca exemplu în această artă a uceniciei, cum oamenii deveneau ucenici și apoi la rândul lor făceau ucenici. Am fost frământat o perioadă de timp gândindu-mă oare cum făceau oamenii aceștia această treabă a uceniciei, pentru că ei nu aveau ce avem noi. Ei nu aveau clădiri așa frumoase, nu aveau biserici, da? Nu aveau programe atât de frumoase, nu aveau coruri, nu aveau concerte, nu aveau clădiri, nu aveau instituții. Erau mult mai amărâți decât suntem noi astăzi. Cum reușeau ei să facă ucenici? Pentru că ei nu aveau ce avem noi. Aveau biserici, dar nu catedrale, nu clădiri. Unde erau bisericile? în case. Acolo erau bisericile, dragii mei. Îmi place, dacă luăm și citim așa în Noul Testament, în 1 Corinteni, în Filimon, în Coloseni, trimite sănătate lucutare și cutare și bisericii din casa lui. Doamne, cât de frumos sună! Și găsim atâtea expresii, biserica din casa lucutare, biserica din casa lucutare. Acolo se făceau ucenicii. Cadrul cel mai propice pentru ucenicie este casa, este grupa micuță. Și aș vrea, dragilor, să las spre încheiere un gând inspirat, da, din scrierile Ellenei White, care are mai multe citate, are mai multe comentarii în privința aceasta, însă am ales doar unul care mi-a plăcut într-un mod special și spune așa: organizarea de mici grupe ca temelie a efortului misionar, atenție, care este temelia efortului misionar? Grupele mici. Și auziți, organizarea de mici grupe ca temelie a efortului misionar creștin este un plan ce mi-a fost înfățișat de cine? De acela care nu poate greși. Cine e acela care nu poate greși? Evident, Dumnezeu. Dacă în biserică se află un număr mare de membri, să fie organizați în grupe mici spre a lucra nu numai pentru membrii bisericii. Că acum să fim serioși, eu iubesc biserica, și mare și mică, iubesc ce se întâmplă în clădirile acestea și vin cu drag, îmi plac toate programele și toate punctele de închinare. Însă, dacă suntem sinceri, în general, în biserică, programele din orice fel de biserică sunt mai mult pentru credincioșii locali, pentru noi ai noștri. În biserică se face foarte puțin pentru cei care nu sunt familiarizați cu lucrurile spirituale și cu închinarea. De aceea, cuvântul inspirat spune: dacă în biserică se află un număr mare de membri, nu înseamnă că trebuie să desființăm biserica. Biserica are rolul ei și este un rol bun. Avem nevoie și de biserica aceasta. Dar să fie organizați în grupe mici spre a lucra nu numai pentru bisericii, dar și pentru cei necredincioși. Dragii mei, ucenicul este exact ca un vas de lut. Înainte să-l expui în vitrină, după ce l-ai modelat și înainte să-l expui, îl treci prin cuptor, da? Îl pregătești pentru expunere. Ucenicul, înainte să-l expui în biserică, ai nevoie să-l treci prin casa ta, prin grupa ta, prin grupa mică, dacă o ai. Și poate a spune: dar ce frate nu poate să vină direct în biserică? Ce e mare expunere la biserică? Este! Știți de ce? Pentru că biserica, știți ce este? Biserica este o societate în miniatură. Exact ceea ce găsești în societate. Tot felul de oameni, pestriți, unii buni, unii răi, unii cu gânduri ascunse, alții sinceri, unii perverși, alții cu bune intenții și așa mai departe. Exact așa găsești în toate bisericile, indiferent în ce biserică te-ai duce. Sau nu numai în biserici, în toate comunitățile religioase, fie că vorbim despre bisericile din zona creștină, ortodoxă, catolică, protestantă, neoprotestantă, fie că vorbim de moschea din zona musulmană, fie că vorbim de sinagoga din zona evreilor, fie că vorbim de templele hinduse sau budiste, în toate comunitățile religioase, fiecare comunitate religioasă este o mini-societate sau o societate în miniatură unde oamenii sunt pestriți. Deja o comunitate religioasă care trece de 15-20 de membri, deja acolo lumea este pestriță. Și dragii mei, ucenicul, înainte să fie expus în această mini-societate sau în această societate în miniatură, care se cheamă biserică mare, el are nevoie să fie pregătit. El are nevoie să-și facă un grup de prieteni, ca atunci când va fi expus, atunci când va veni în biserică, el să nu fie singur. Noi vorbim despre ucenicie, noi vorbim despre grupe mici, însă ele de multe ori rămân doar niște povești frumoase, niște amintiri pe care le găsim pe paginile istoriei sau pe paginile Scripturii. Însă, dragii mei, a înțelege importanța uceniciei, a înțelege importanța grupelor mici ca acel cadru perfect de pregătire al ucenicilor este esențial pentru identitatea noastră misionară. Eu apreciez foarte mult oamenii care își fac case generoase, atâta vreme cât le fac pentru a le împărți cu alții, da? Să se bucure și alții de ele, nu doar să se lăfăie sau să se fălească cu ele. Așa că cei care sunt tineri, cei care încă nu și-au făcut o familie sau nu și-au luat o casă, atunci când vă gândiți să vă întemeiați o familie, atunci când vă gândiți să vă luați o casă, gândiți-vă cu ce vă identificați. Gândiți-vă că acea familie, acea casă trebuie să fie centrul misiunii tale. Adevărata misiune, dragii mei, cu toată... Eu știu, poate, nu știu dacă toată lumea este de acord, dar adevărata misiune nu se face în biserică. Biserica este mai mult pentru închinare. Se face și la biserică, dar adevărata misiune se face acasă, în grupa mică, mult mai mult decât se face în biserică. Și știu că fiecare dintre dumneavoastră aveți cel puțin două dorințe. Sunt convins de lucrul acesta. O dorință pe care cu siguranță toți o aveți este ca biserica să fie plină, da? Să fie plină, să crească. Da? Ne dorim ca biserica să crească. Și e bine că ne dorim lucrul acesta. Da? Ne dorim să crească cu oameni de calitate, cu ucenici ai Domnului. Și mai avem o dorință, să fim mântuiți. E cineva care nu vrea să fie mântuit? Vedeți, deși nu sunt profet, am reușit să vă citesc gândurile. Toți cei care sunteți aici în sală, vreți ca biserica să crească și vreți să fiți mântuiți. Însă, ambele sunt condiționate de ucenicie. Nici biserica nu va crește fără a înțelege importanța uceniciei și nici, chiar dacă pentru mântuirea noastră a murit Domnul Iisus Hristos. Însă vreau să vă spun, Domnul Hristos nu va mântui oameni religioși, nu va mântui oameni bisericoși, nu va mântui oameni care fac parte din anumită denominațiune religioasă. Dumnezeu, Domnul Hristos, va mântui doar ucenici. Și știți care e vestea bună? Că fiecare dintre noi putem să fim și să facem parte din acest legământ și din această făgăduință minunată. Dumnezeu să ne întărească în toate deciziile bune. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Bogdan Plătică în Biserica Adventistă Labirint din București.